รัฐบาลลาวออกคำสั่งห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีธาตุเหล้าผสมเพราะเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนลาวมั่วสุมดื่มสิ่งมึนเมาและนำไปสู่การก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นซึ่งสงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA จะมีรายงานจากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านบัวเงินทราบผู้วงห้องรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแถลงว่าคำสั่งให้ยุติการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกประเภทในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามการสีนำของฐานทองดุลศรีสุริตนายกรัฐมนตรีในโอกาสกองประชุมคณะรัฐบาลลาวเมื่อวันที่23มังกรปี2018และภายหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันจากทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องและอย่างหอบด้านเมื่อวันที่8พฤษภาคม2019ที่ผ่านมาจึงได้มีมติร่วมกันว่าเห็นสมควรให้ยุติการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะแม่นการติดตั้งป้ายโฆษณาอยู่ตามสายทางและสถานที่ต่างๆการโฆษณาทางสื่อมวลชนทุกประเภทและการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการขายเช่นสาวเชียร์เบียร์และอื่นๆที่เป็นการชักชวนให้ดื่มเหล้าเบียร์นั่นทั้งด้านท่านสุนทรพรหมจักรประธานบริษัทเบียร์ลาวจำกัดยืนยันว่าบริษัทเบียร์ลาวมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวในทันทีโดยจะทำการปลดป้ายโฆษณาเบียร์และยุติการโฆษณาเบียร์ทางสื่อมวลชนรวมทั้งยังจะมีการปรับภาพลักษณ์ของสาวเชียร์เบียร์ไปเป็นนักส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่บ่มีธาตุเหล้าอีกด้วยดังที่ท่านสุนทรได้แถลงยืนยันว่า
แจ้งการหรือว่ากฎหมายนั้นมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องน้อมรับและต้องปฏิบัติอยู่แล้วเป็นต้นมาเพิ่นเร่งใส่2จุดเรื่องการโฆษณาต่างๆนี้ก็เห็นว่าระยะผ่านมาบางอันมันก็หลายเกินไปแท้ซึ่งว่าอันนั้นพอจะได้มาแก้ปรับปรุงให้มาสอดคล้องกับกฎหมายจะสิมีการโฆษณาอยู่แต่ว่าก็เบิ่งเวลาเบิ่งแนวใดมันจะบ่กระทบหรือว่าบ่เป็นการเชิญชวนคนดื่มหลายเกินไปเนาะให้ดื่มด้วยความประพฤติชอบเพราะว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านี้มันได้ติดพันกับสังคมเฮามาหลายพันปีแล้ว
ส่วนดร.บุญเพ็งพีระวงศ์หัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การยืนยันเกี่ยวกับผลการสำรวจการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลาวว่าคนลาวที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าถึงคนละ15ลิตรต่อปีขณะที่การบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทั้งประเทศลาวอยู่ที่อัตราเฉลี่ยคนละ 7.3 ลิตรต่อปีหรือคือเป็นการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทั้งประเทศในปริมาณรวมหลายกว่า50ล้านลิตรต่อปีและถือเป็นอัตราเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มอาเซียนอีกด้วยทั้งด้านพันโทคำผิววัฒนพรหัวหน้ากองพันเคลื่อนที่ในสังกัดกองกำลังป้องกันความสงบในนครหลวงเวียงจันทน์ยืนยันว่าเยาวชนลาวได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในอาชญากรรมต่างๆหลายขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม่นการตั้งเป็นกลุ่มแก๊งมั่วสุมยาเสพติดและลักลอบค้ายาเสพติดนั่นถือเป็นปัญหาหย่อท่อทางสังคมที่มีระดับความหุนแรงเพิ่มขึ้นนับมือในนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางการจีนได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวในการสร้างตั้งศูนย์ปลูกจิตสำนึกด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับเยาวชนลาวโดยได้ก่อสร้างอาคารและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบถ้วนคือเป็นมูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทเยาวชนลาวให้มีต่อสังคมโดยการจัดกิจกรรมต่างๆแนใส่การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนลาวต่อต้านยาเสพติดและปรากฏการหย่อท่อในสังคมเพราะสำรวจพบว่ามีเยาวชนลาวกว่า 400,000 คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมโดยในรอบปีที่ผ่านมาทางการตำรวจลาวสามารถดำเนินคดียาเสพติดได้ 2,508 รายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 3,754 คนรวมผู้ต้องหาเพศหญิง558คนจำนวนคดีเพิ่มขึ้นถึง250คดีเทียบใส่ปีก่อนและยึดยาเสพติดชนิดต่างๆเช่นยาบ้าเฮโรอีนฟินกัญชาและสารเคมีได้รวมกันหลายกว่า 9,477 กิโลกรัมรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA